De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, hoxe día 11, estamos, por certo, a víspera de festivo. Para moitos é o comezo da Ponte do Pilar hoxe, para outros, pues, bueno, día antes do día festivo, pero que o venres volveremos por aquí outra vez. Amenazamos con volver por aquí outra vez. Damos esa a benvida a esta outra mirada, insisto, dende aquí, dende Radio Leiros. Nun día no que pensábamos onte, bueno, pois mañá falaremos un día máis de Cataluña e veremos que pasou, se hai ou non hai declaración unilateral de independencia. Xa saben, se chamábase DUI. Xa todo mundo sabíamos o que era unha DUI. Bueno, pois unha declaración unilateral de independencia. Ou non haberá, bueno, pois a estas alturas da película eu confeso que non sei decir si houbo. Parece que o mecanismo que se utilizou foi declarar dar validez ao referéndum que se celebrou o domingo, como consecuencia, pois, declarar a independencia para inmediatamente suspender esa declaración de independencia, ¿no? E decir, bueno, suspendémola hasta que cheguemos a un acordo. Unha maneira, parece, de algún xeito tratar de esquivar as consecuencias legales que podría ter unha declaración de independencia, que podría acabar con, pois, algúns dos dirixentes catalans no cárcere, ¿no? Unha maneira tamén de pedir quizás diálogo para tratar de buscar unha solución. Bueno, pois nin diálogo, nin non sei que, nin nada. Non sabemos se hai declaración de independencia ou non declaración de independencia, ou todo o contrario. Vexo vin esta mañá en Twitter unha viñeta que parecía moi interesante. Aparece un paisano sentado nun banco, un pobre. O home diríxese, non se sabe moi ben a quen, e di: "Oye, eu non quixera parecer inoportuno, pero cando teñen un momento, a ver si se poñen con nós." Despois de todo eso. Bueno, pois estamos ahora mismo, hai sesión de control, no hai preguntas ao goberno, no Congreso dos Deputados, con varias intervencións que piden diálogo, que lle preguntan a vicepresidente en este momento, que é quen está ocupándose de comparecer. Si vai a haber diálogo, e a resposta é sempre a mesma: non hai diálogo, non se vai a dialogar con quen incumple a lei, non sei que máis. A esta hora tamén está prevista a comparecencia de Mariano Rajoy na Moncloa. Creo que ahora mismo empeza esa comparecencia do presidente do goberno na Moncloa, pois espérase desa comparecencia que diga algo tamén con respecto ao que vai a acontecer, ou as medidas que ten previstas levar a cabo o goberno con respecto ao que está sucedendo en Cataluña. Esperemos dar conta desas medidas que Rajoy anunciará tras o Consello de Ministros Extraordinario que se celebrou esta mañá. Tamén esa mañá celebrabas un Congreso de Ministros Extraordinario para, suponse que para adoptar alguna medida con respecto a Cataluña, e a esta hora, xa digo, comparece, e máis ni menos que o presidente do goberno está facendo ahora mismo decir que medidas se van a adoptar. En principio, parece que Rajoy acorda, ou o Consello de Ministros acordou, requerir a Generalitat para que confirme si declarou ou non a independencia. É dicir, o goberno do Estado vai pedir a Generalitat que lle aclare si é que declarou ou non declarou a independencia. Eso parece que ten que ver con un paso previo a aplicación do artigo 155, famoso artigo 155 da Constitución. Por que? Porque para poder aplicar o artigo 155 primeiro hai que preguntarlle hay que pedir explicaciones a, digamos, a parte incumplidora de la ley, en este caso, y decir, oye, ¿usted realmente declaró o no declaró a independencia? Pues o primeiro que dixo Rajoy, ao parecer, despois deste Consello de Ministros, é que vai requerir a Generalitat para que aclare si declarou ou non, si se declarou onte ou non a independencia de Cataluña. De alguna maneira estamos estáse confirmando que se que o goberno vai recurrir a ese famoso artigo 155 da Constitución, que lle exixe, entre outras cousas, primeiro preguntar a Generalitat si aclarou ou si declarou ou non declarou a independencia e a partir de aí pois tomar as medidas que correspondan. Seguimos nun Vivo sin vivir en min. Hai un momento parece buscaba un tema musical para ilustrar un pouco esta toda esta situación que estamos vivindo. Creo que non a topou, pero el buscaba La Parrala, creo. París, bo día.
Hola, moi bo día. Sí,
andaba buscando ver se atopabas por aí La Parrala.
Sí, sí,
para
teño,
ver
pero ahora non me digas onde. No, sí, sí, bueno. Pero, bueno, este tamén Non juegues máis, mi amor, de Leonardo Fabio tamén non estaba mal. Parece o xogo do gato e o rato, non? E, bueno, parecía así apropiado, non? Neste, bueno, es que queren ou non, o sea, isto é España e isto, o sea, Luis Buñuel non naceu aquí por casualidade, o sea, xa. Non, o sea, o surrealismo tiña que ser made in Spain, sí ou sí, non? E bueno, e por estes elementos a xente se está enfadando, rechando amizades, non paga pena. Non paga pena, a verdade que non.
Non paga pena. No. Bueno, pois, xa digo, a última hora que ahora mismo, como digo, está compartendo Mariano Rajoy, non sei, pero casi adivino que será unha comparecencia sin preguntas, digo, porque...
¿Directa ou un plasma?
En directo.
Directo.
Para comparecencia en directo, sí, pero o que polo que sigo ahora mismo a través de Twitter, porque, bueno, non podo seguir en directo, pero polo que sigo a través de Twitter, pois parece que o que fixo Mariano Rajoy foi un requerimento, anunciou que facerá un requerimento formal para exixirlle a Carles Puigdemont que aclare si declarou a independencia. Eso parece que é un requisito imprescindible para poder en fin, continuar adiante xa co artigo 150, a aplicación do artigo 155 da Constitución, que sería pois de alguna maneira o que é intervir o goberno da Generalitat de Cataluña. ¿No?
Así, hai que ter un requerimento previo, claro, e despois claro, maioría absoluta claro, do Senado, que o Partido Popular a ten,
que en ese sentido non
ten problema.
Exactamente.
E, bueno, non se sabe si se aplica o 155, se vira acompañado do 116 da Constitución.
Bueno, Rajoy
seguimos expectantes.
Abriu a porta a aplicación xa do artigo 155. Hai que decir tamén que se reuniu previamente con Pedro Sánchez e con Rivera, que digamos son os dous partidos que lle están dando sustento, digamos, a estrategia do goberno en este asunto, ¿no? Rajoy di que pola súa parte seguirá actuando con prudencia, ou de seguirá a prudencia. Hasta ahora non creas eu que vamos Non me parece que se aplicara demasiada prudencia, pois a hora de mandar antidisturbios a arrancar unhas estas cousas, pero bueno, el di que seguirei actuando con prudencia, asegura nesa comparecencia, como digo, que está tendo ahora mesmo o presidente do goberno. Despois, pois, hoxe tamén ten previsto reunirse, xa digo, reunirse con Pedro Sánchez ao aparecer, e agora ten previsto reunirse con Rivera, co representante de Ciudadanos. Rivera que está, bueno, casi suplicando, non? Leva uns días casi suplicándolle que, en fin, que utilice ese artigo 155 da Constitución. Rivera quere a toda costa que se convoquen eleccións canto antes, porque cree que probablemente desta historia pois poida sair beneficiado. Entón, pois... está como moi interesado en que se...
Creo que até o propio Rajoy dixolle, mire que isto non é a panacea universal, non? Creo que, o sea, ata ese punto, non?
Sí, sí. Bueno, pois así están as cousas a arestora, un día máis, no que, bueno, pois seguimos abrindo con Cataluña e o que nos queda, non? y uf, que nos queda, porque
sí, sí.
Bueno,
sí, porque pues, esto 255 sí que se chega él, non é, o sea,
sí, hay quien cree, está, dice, no, a primera pregunta, no, primero no, hay que decir no, claro. quién é a autoridad, qué ley se van a aplicar, y decir, claro. non crean que tampoco a cosa é como tan doada como para decir xa está, ahora fago o que quero aquí, e non, tampoco é así, y hay que dar explicacións. E non se pode un sair logo do guión, exacto, que se marca, do exacto. que acorde realmente.
E unha medida temporal, ademais. Exacto. Hai que decir,
hai que poñerlle data, claro, tamén de caduca.
Non se pode que decir que terreo afecta, como vai afectar, que exacto. duración ten e demais. Exacto. Non vai ser xa mañán.
Pois pues eso, exacto, porque hai quen pensa que, bueno, aplicar o artigo 155 e xa está, non. A cousa é, eso leva un procedimento que decíase moitas veces que se si non se aplicou antes ou se si non se intentou aplicar é precisamente porque o goberno bueno, pues non estaba moito por procedimentos, prefería ir actuando un pouco así a salta de mata, ¿no? E facendo, actuando en función de como foran saindo
as cousas,
exactamente. Bueno, pois hai quen di que de Rajoy devolve e agora a pelota o tellado de Puigdemont. É dicir, Puigdemont decían, bueno, utilizou unha estrategia de decir, si sí, declaro a independencia pero suspéndoa inmediatamente, e por tanto pois agora xa a pelota está no tellado de Rajoy, a quen lle pido que dialoguemos para ver como chegamos a un acordo, e agora pois o que se está dicindo é que Rajoy devolve a pelota agora a Puigdemont en función da contestación o requerimento que lle fai agora o goberno, decir, oia, declarou usted ou non declarou a independencia, pois en función do que lle conteste tomará decisións, dice.
Que lle dirá sí, pero non,
exacto,
pero...
digo, sí, pero mire, pero xa suspenden inmediatamente, co cual non está,
non está...
e ademais como non se votou no Parlamento, porque pues
non,
se outras
non vale.
Imagino, unha das cuestións formales, eu imagino que será para que eso, en fin, si é que hai algunha cosa xa que teña validez despois de tan de como se fixeron todas estas cousas, non? Que a min xa desde o primeiro momento entendo que todas estas cousas son, bueno, por decirlo así, de cara á galería, non? Son simbólicas, efectos legales. Hai unha lei de referéndum que está suspendida polo Tribunal Constitucional, está suspendida temporalmente, cuidado, que hai moita xente que está dicindo, "No, é que é ilegal, no." Eso terá que declararlo aínda o Tribunal Constitucional cando corresponda. O que fixo foi suspendela cautelarmente. No, mire, non se pode utilizar, non se pode aplicar, queda suspendida cautelarmente, non foi declarada ilegal. Pero bueno, hai neste campo hai moitos matices que facer. En fin, que así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste día 11 de outubro.
Que, sí, señor.
Que ademais de, en fin, de estar pendentes de Cataluña e de todas as demais cousas, hai que decir que hoxe é Santa Soledad.
Bueno, oye, pues ole.
Hay que darle los parabéns a Soles, por ejemplo, sí, que, sí, están, sí, sí. que están de santo.
Sí, bueno, y un día como hoxe también, además de ser Santa Soledad, pues...
Espera una cosa, perdona, París, porque...
¿Qué pasó?
No, que parece que xa hai, bueno, un poco de coña, ¿no? Pero respuesta de Puigdemont.
Ah, sí. Y,
bueno, o por lo menos un tuiteiro. En Twitter di un que Puigdemont respostaralle a Rajoy: é o veciño que quere a independencia e é a independencia que quere que sean os veciños independentes. Vaille contestar algo así.
Sí. Casi vou marchar. Sí. Bueno,
a onde íbamos? Que era, decíamos
pues
que era
11
de outubro,
de outubro, sí. Que ademais de Santa Soledad, hoxe, por si alguén non o sabía, tanto en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Reino Unido e en moitos países de América Latina, pois se celébrase hoxe o Coming Out Day. Sabes que significa iso?
Non.
O día para sair do armario, meu, Pois é, o día para sair do armario. Mira que apropiado. E tamén o día da solidaridade cos presos políticos de Sudáfrica e o día internacional da nena. Importante día hoxe. Un día como hoxe, ademais, pois nacía Gregorio Potemkin, que foi o que lle deu nome ao afamado acorazado.
Acorazado, sí, acorazado Potemkin.
Tamén
sí.
Un día como hoxe nacía o escritor e dramaturgo Carlos Arniches, tamén a cantante de tangos arxentina Tita Merelo, que moitos de nós non a coñeceremos, pero os que, bueno, saben disto sí, bueno, e cualquier arxentino de seguro que sí. Tamén Art Blakey, batería estadounidense de jazz, Lester Bowie, outro músico de jazz, trompetista, home, a nosa Cecilia, aquela que cantaba sí. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
A canción que aparecera a letra, pois, como non pasaba a censura, houve que retocala. No.
Moito, sí, señor. Moito
para que, en fin, fora consentida pola censura, ¿no?
Pois sí, un día como hoxe, no 1948, nacía Cecilia. E un día como hoxe, tamén, naceu Pau Donés, o líder do grupo Jarabe de Palo, que cumpre anos hoxe. E máis lle desixamos que cumpra moitísimos máis, que venza as enfermidades das que está a padecer e que cumpra moitísimos máis. Polo de pronto, 51 anos, que non está nada mal. Hai que celebrálo. E un día como hoxe, tamén nos deixábanos Chico Marx, o actor e comediante estadounidense, Jean Cocteau, o escritor, pintor e cineasta francés, e, bueno, a grandísima Edith Piaf. Quen non coñece Edith Piaf? Bueno, pois nos deixaba un día como hoxe. Xa ves, día sinalado onde os haxa,
Bueno, pois nada, 11 de outubro.
11 de outubro.
Día pos, non sei que... bueno, o día despois do día 10. Do día 10 de outubro, non?
Ui, e habrá o día despois do 12, do 13, 14. Como dicías, isto todavía non rematou.
Bueno, si hai algo no que si...
Normalmente as obras de teatro soían ter tres actos,
sí,
non?
Sí, soían ser varios actos.
Pois claro. Estamos no segundo acto e faltanos o terceiro.
Bueno, decía que no que si non hai moitas sorpresas, sino que hai, continúa como se agardaba, é o tempo. O tempo sigue máis ou menos igual que se preveía e non hai sorpresas nin se esperan.
Home, estivo moi quente, non? Pero agora xa pola mañán refrescou un pouco,
sí,
non?
Sí, temperaturas as mínimas agora notase que baixan, sí, pero sí. Sin embargo, a partir de agora xa nas horas centrais do día, pois as temperaturas máximas volven a ser agradables, altas incluso para esta época do ano. Di Meteo Galicia que vamos a continuar con ceos pouco anulados ou despexados nesta xornada. Manterase a sensación de calor sobre todo pola tarde, sobre todo en zonas do interior, evento que soprará moi frouxo de compoñente oeste. Eso hoxe, mañá, hai que recordar que mañá é xornada festiva. As altas presións volven a localizarse ao nordés da Península Ibérica. Predominará, por tanto, a estabilidade. Os ceos estarán en xeral pouco anubrados ou despexados. Agardas algún intervalo de nubes baixas e de brétemas que afectarán a puntos do litoral atlántico durante a mañá. E as temperaturas, as mínimas, van a manterse sen cambios significativos. E as máximas, sí que xa mañá experimentan, ademais, un lixeiro ascenso, polo que habrá unha gran diferencia, como xa está ocorrendo estes días, entre as mínimas e as máximas. As mínimas serán frías pola mañá, as máximas pois serán moi agradables, incluso altas, a mediodía. Despois o venres sigue esa influencia anticiclónica, seguimos con ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas brétemas que entrarán polo mar, sobre todo nas rías baixas. As temperaturas o venres sin cambios e o vento de frouxo de dirección variable. Comezamos a fin de semana con altas presións situadas no mar Mediterráneo que siguen aportando estabilidade, con ceo pouco anubrado ou despexado e con algunhas nubes medias e altas ao longo da xornada pola metade sur. Temperaturas sen cambios significativos, vento frouxo de compoñente sur con intervalos de moderado cara a noite. Tanto na xornada do sábado como na do domingo, pois agárdanse ceos prácticamente despexados e temperaturas, as máximas sobre todo, altas. Altas estarán en torno a 20, máis alá dos 20 graus e máis cerca dos 25 que dos 20, nas horas centrais do día. Pola contra, as mínimas, pois eso, andarán en torno, subirán un pouquiño, andarán con respecto ás de estos días, andarán en torno aos 10-11 graus de temperatura mínima. A semana que ven comenzamos xa con algunhas nubes, parece que se albisca un lixeirísimo cambio no tempo. Podría incluso caer algún orballiño na xornada do luns, pero bueno, habrá que agardar aínda. Así que seguimos con tempo apropiado, con bo tempo para, eu que sei, para ir a recoller castañas, non?
Para iso sí.
Ou setas ou cogumelos, aínda que o das setas vai mal porque as setas precisan de humidade, xa sabes.
Sí, moita.
Moita. E o non chover pois está mal complicado asunto. a topar setas nestes días. Bueno, despois desto, si queres, vámonos a prensa, aos titulares dixitais da prensa coruñesa.
Imos con eles.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos alo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. O goberno activa o mecanismo previo para aplicar o artigo 155. O titular agora, un titular de agora mesmo da edición dixital de La Voz de Galicia. Rajoy envía un requerimento a Puigdemont para que confirme si declarou a independencia. En fin, supoño que Puigdemont respostará con algún que outro eufemismo tamén para decir sí pero non, e eso pues, pode nos levar a, en fin, a unha boa temporadinha aí para continuar falando deste asunto, ocupándonos desto e desocupándonos de outras cousas tamén moi importantes no noso país. A marcha atrás de Puigdemont é unha trampa inútil e sin percorrido, di La Voz. Este diario destaca tamén que a CUP deixa a Puigdemont en minoría. Os radicales exixen un prazo máximo de un mes para o diálogo ou deixarán o Parlamento. Unha declaración de independencia nun auditorio é sin valor xurídico, tamén sinala La Voz. Os seccionistas realizaron unha firma individual no auditorio do Parlamento. O presidente catalán trata de sortear unha imputación por rebelión. Planeta é a primeira en facer as maletas tras o discurso de Puigdemont, e as empresas que se van de Cataluña tamén cambian a súa sede fiscal. Podemos dar aire político a Puigdemont agradecéndolle a súa sensatez, é outro dos titulares de La Voz. E xa deixamos o tema Cataluña. En este periódico vemos tamén que destaca tamén que o primeira fichaxe estrella de Podemos desacredita a Pablo Iglesias polos seus disparates e lixeirezas. Un dos titulares: máis de 25.000 fogares galegos poderán acceder a rebaixas na factura eléctrica gracias ao novo bono social. Bárcenas, Mato e o PP piden ser absoltos no xuízo do caso Gürtel. Galicia fai de pasillo aéreo pola folga dos controladores franceses, e as víctimas da masacre de Las Vegas presentan unha demanda contra dos fabricantes do Bump Stocks, que non sei que é, o Bump Stocks.
A mí non me preguntes, a mí non me mires, vamos.
Que non sei moi ben o que é. Ao parecer trátase de unhas balas incendiarias, vamos, que se fabrican e que se venden en Estados Unidos. Na demanda que presentaron os familiares dos mortos, pois levarán a cabo unha demanda colectiva contra varios fabricantes destes aparatos que permiten convertir un fusil semiautomático nunha arma automática. Eses son os Pump Stocks, ao parecer.
Bueno, moi ben.
Eso en La Voz de Galicia. En La Opinión, París.
Pois no xornal Opinión, máis de Cataluña, que o goberno pon en marcha o mecanismo para aplicar o artículo 155 en Cataluña. Hai os subtitulares a isto, como a que supón o requerimento do goberno, que a xuiza sitúa Sánchez e Cuixart no plan para a independencia, que o goberno catalán advirte de que a independencia é algo irrenunciable, Carles Puigdemont declara independencia pero deixa en suspenso. Son todos os titulares que deu de sí este tema. Despois, en clave local, as pezas do puzzle portuario, outro dos titulares, que a Fundación Amancio Ortega ofrecerá un curso para profesores. Tamén nos anuncian que vai haber 35.000 probas de alcohol e drogas na Ponte do Pilar, que Bárcenas pide a súa absolución no xuízo do caso Gürtel. Tamén algo moi importante, que Masterchef Celebrity, unha bechamel acaba con Silvia Abril. Tamén que, bueno, estas cousas son primordiais para vivir. Xa. Tamén que Xunta, profesionais e doentes galegos colaboran no plan de saúde mental, outro dos titulares, que a falla de auga agrávase a metade dos encoros por debaixo do 50% de reservas. E, por último, que o acusado de pegar a unha muller e provocarlle un aborto di que o agredido fun eu. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares agora en El Ideal Gallego. Puigdemont declara a independencia pero suspende os seus efectos para negociar. O titular máis destacado. Leiceaga recorda que os cambios orgánicos competen a nova dirección socialista. A Xunta e Portos pactan que Batería e Calvo Sotelo e a Solana sexan públicos. E a Garda Civil arresta en Meicenda 4 personas por venda de drogas. Tamén destaca este diario que decreta en prisión para o brigadista que foi detido como presunto autor de 6 incendios, que morreu un home ou sufriu un accidente co trator que manexaba en Cesuras. O suceso mortal ocurriu en Oza, Cesuras. Un home perdía a vida cando sufría un accidente co trator que conducía nunha finca da súa propiedade en San Miguel de Filgueira de Traba, segundo confirmou o 112 Galicia. Expertos alertan do perigo que conlevan os altos niveles de gas radón no campus coruñés. O tráfico portuario creceu un 2% en agosto e colocou o da Coruña como principal porto da comunidade, e o FMI, o Fondo Monetario Internacional, mantén a previsión de crecemento de España no 3,1%. Por último, que o PSOE, xa en clave local coruñesa, o PSOE admite que o pacto sobre as ordenanzas fiscales podría ser mellor. Tempo agora para a conexión coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo, que tal?
Hola, Xosé, bo día.
Imos con coas incidencias.
Pois sí, unha incidencia que tuvimos agora, acabamos de ter prácticamente, un accidente de circulación ocorrido agora ás 11:30 da mañán. Uh-huh. Ali a altura do semáforo en Montrove, en Rosalía de Castro. Isto é cando un vehículo que circula de Oleiros a Perillo, por causas que se desconocen, bueno, o seu conductor saliuse da vía e colisiona contra un posto de hormigón. Uh-huh. O conductor quedou ferido e foi trasladado unha ambulancia ao Choac, aparentemente con pronóstico leve, Uh-huh. Sei decir que non.
Sí.
Seguramente mellor un mareo ou un despiste, pero bueno, isto Uh-huh. está sin confirmar.
Sí.
Bueno. Eso sei, aparte de eso, pois non temos nada, senón, bueno, comentar de ayer que, bueno, siguen as chamadas a partir das 8 dos jabalís en todos os jabalís, pero bueno,
sigue habendo...
pues, a comentar isto, pues bueno, xa é sí. algo que temos de todos os días.
Algo casi ordinario, ¿no?
No, casi no, é que é ordinario, ¿no? todos os días, sí.
Muy bien.
Nada máis, o sea.
Sí, parece que sí, que hai unha auténtica plaga de xabalís en moitos puntos de...
Sí. La verdad que nos están chamando todos os días, Uh-huh. En sitios de outro, sí.
Bueno, pois sobre todo os conductores xa saben que teñen que ter precaución en algunhas zonas donde hai, pois bueno, donde estes animais representan un auténtico perigo, claro.
Efectivamente, además que non sabes por onde se poden salir,
claro,
evidentemente,
claro.
Porque además sabemos que nos aproximan ás áreas urbanas ahora mismo, Uh-huh. entonces non sabes, xa non che digo estas carreteras, vamos, convencional como, non sei, calquera.
Sí.
Ou había, incluso había harta, para que sabemos os accidentes
sí,
que houve.
Sí, que tamén ¿no? se producen varios accidentes por culpa dos xabarís. Bueno, pois precaución, en todo caso, hai que andar, conducir cos cinco sentidos, como sempre.
É o mismo,
José. Eduardo, moitísimas gracias.
Moi ben, José.
Bo día e bo servizo.
Vale,
hasta logo. Pois despois das novidades que nos detallaban dende a Policía Local, esa última hora, ese accidente de tráfico que se producía ás 11:30 desta mañá en Montrove, cunha saída de vía, con un vehículo que colisionaba contra dun poste de formigón con unha persona ferida, aparentemente de pouca importancia. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe toca falar de saúde, toca falar co doutor Caramazana, e hoxe, aproveitando que onte se conmemoraba o Día Mundial da Saúde Mental, pois falaremos deso, das enfermedades mentales, co doutor. Será dentro de uns minutos aquí en Radio Oleiros. Who is the man that would risk his neck for his brother man?